Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu EduŽur. Názov EduŽur v sebe skrýva to, čomu sa v našom podcaste venujeme. Edu ako výchova a vzdelávanie a žur ako zástupná skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. EduŽur pripravujeme v spolupráci s Komenského inštitútom. Tento diel podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Ja som Anka Jančová, som učiteľka a predstavujem vám zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelávanie správnym smerom. Žijeme dobu bohatú na zmeny. Prakticky na každom kroku dnes prijímame a vyhodnocujeme informácie, vytvárame si názory, budujeme si obraz o svete, ktorý sa ale neustále mení. Dospeli sme do bodu, keď sa najcennejším nástrojom a najsilnejšou zbraňou voči nebezpečenstvám sveta stáva kritické myslenie. Zároveň sa ale zdá, ako by ho vo svete ubúdalo. Čo s tým? Dá sa kritické myslenie rozvíjať? Ako ho môžu podporovať učitelia a rodičia? Aj na tieto otázky nám dnes odpovie Jan Markoš, spisovateľ a lektor kritického myslenia, šachový veľmajster a tréner. Jan učil na strednej škole, viedol Sokratov inštitút a z jeho kníh spomeniem aspoň bestseller Sila rozumu v bláznivej dobe. Jan, vítajte v EduŽure.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie a teším sa na naše spoločné rozprávanie.
A výborne. Ja by som začala tým šachom, pretože som si všimla, že od návratu do škôl po covide medzi gymnazistami, ja učím na gymnáziu, je taký trend, že dve najpopulárnejšie aktivity sú návšteva fitness centra a hranie šachu. V podstate v každej triede nájdeme u nás šachovnicu a študenti si organizujú šachové turnaje a mňa to celkom milo prekvapilo, lebo skôr by som očakávala, že klasický šach v tej online dobe nejako upadne do zabudnutia. Prečo si myslíte, že to tak je, že je to dnes obľúbená aktivita aj medzi mladými?
No znie to tak, že vaša škola je miesto, kam by som sa rád prišiel pozrieť. To musí byť veľmi príjemné vidieť toľko ľudí, ktorí hrajú šach. Nie je to určite pravidlom na každej škole. Ale vo všeobecnosti šach má taký nástup celosvetovo, že stále viac a viac ľudí hrá šach. Možno skôr v Ázii než v Európe, ale je to proste taká hra, ktorá teraz je veľmi obľúbená. A ja sa z toho teším, pretože šach vlastne v porovnaní s nejakými počítačovými hrami je možno hlbší, menej návykový a snáď aj zaujímavejší ako nejaké klasické počítačové hry. Nie každé dieťa môžete odtrhnúť od obrazovky, kde hrá nejakú strieľačku a poslať, nech behá vonku po dvore. Nie každý je takto založený športovo, ale už od tej obrazovky k šachu je možno trošku kratšia cesta. Takže pokiaľ sa darí vašim študentkám, študentom skôr hrať šachy, než byť na mobiloch, tak ja mám z toho iba radosť.
Áno, je to veľmi príjemné vidieť deti nad tou šachovnicou a nie teda len naozaj hľadiť do tých mobilov. A vy teda vo vašej histórii okrem šachu je aj štúdium filozofie a evanjelickej teológie a v podstate s týmto základom ste sa mohli vydať rôznymi smermi a vy ste si ale vybrali kritické myslenie. Ako sa to stalo, že sa absolvent filozofie, teológie, človek zapálený pre šach začne venovať kritickému mysleniu?
No v prvom rade musím povedať, že snad nie som taký starý, aby som mal svoju históriu, ale nie, rozumiem samozrejme, ako ste to mysleli. No ja som išiel aj študovať také nepraktické predmety, ako je filozofia a evanjelická teológia práve preto, že som už vlastne mal kvázi remeslo v ruke, že šachista som vedel, že nejakým spôsobom sa pretlčím a uživím, tak som si povedal, že môžem robiť niečo, čo by ma skutočne ako keby bavilo, a že budem sa venovať rozmýšľaniu. Mm-hmm. A on to kritické myslenie v podstate je len taká trošku zakúklená filozofia. Tie postupy, ktoré sme sa učili na filozofickej fakulte v Prahe, sú veľmi podobné tomu, čo vlastne dneska ako keby sa snažíme aplikovať v našich kurzoch. Kritické myslenie je taká filozofia do všedného dňa. No a ten dôvod, prečo som sa vydal týmto smerom, je jednoducho ten, že viete, ja som ešte mal predtým takú medzistanicu, že som učil na gymnáziu a na vysokej, alebo pre vysokoškolákov som robil práve pod neskôr organizáciou Živica Sokratov inštitút. No a videl som, že práve ako keby tá schopnosť odolávať badiacim sa informáciám na nás a celému tomu tlaku mediálneho sveta sa zdá byť kľúčovou schopnosťou pre to, aby vlastne mladí ľudia sa cítili na tomto svete dobre. A práve kritické myslenie je tá schopnosť, ktorá toto umožňuje. Takže mi prišlo, že je to niečo, čo ako vyštudovaný filozof viem robiť. A možno tiež ako šachista, pretože šachisti musia rozmýšľať efektívne, rýchlo, aby vlastne mali vôbec nejakú šancu v tom športe uspieť. Čiže je to niečo, čo viem robiť a zároveň je to niečo, čo ten svet potrebuje. A tým pádom som si povedal, OK, tak to by mohla byť moja cesta aspoň na nejaké roky.
Mm-hmm. Ten termín kritické myslenie, on znie tak veľmi vážne a tak sofistikovane, tak niekde tak vysoko. Ale v podstate asi kritické myslenie sa dá rozvíjať už od nejakého nižšieho veku. Čo môžu robiť rodičia, ak chcú podporiť kritické myslenie u svojich detí? Kedy sa s tým vlastne dá začať?
No, bohužiaľ, ten termín kritické myslenie je taký nadužívaný. Vlastne, kde kamkoľvek sa vrtnete, v politických diskusiách, vo verejnom priestore, neustále každý vraví, že musíme sa učiť kriticky myslieť, až je to otravné a človek už vlastne ten termín ani vôbec ako keby nechce počuť. Na rozdiel napríklad od termínu edužúr, ja som si myslel, že to žúr je ako keby zábava, že ste vlastne ako tam pridali, že...
Áno, že sa chceme baviť, ale tak v podstate...
A že učenie je zábavou, takže sa mi zdá, že to je úplne že skvelá skratka, pretože má aj tento zábavný aspekt sebe. No ale späť ku kritickému mysleniu. Mm-hmm. Ja som jednoducho ako vnímam to, že ten termín je taký trošku nepríjemný. Ale v prvom rade treba povedať, že kritické myslenie znamená kritizovať.
Áno.
Lebo ten, kto kritizuje, iba vidí iba to, čo je zlé. Kým človek to kriticky myslí, vidí nielen to zlé, ale aj to dobré. Je to skôr o tom rozlišovať vlastne kvalitu informácií. No a tomuto naozaj môžeme učiť už aj veľmi mladých ľudí, už vlastne malých školáčikov, ale nemusíme na nich ísť úplne z hurta. Podľa mňa úplne stačí, keď mladých ľudí a deti na prvom stupni, povedzme, vedieme jednak k čítaniu, na rozdiel od pozerania, neviem, filmov, seriálov a hrania sa na tablete, že keď im dáme do ruky knižku, ktorou oni lúskajú a naučia sa vlastne venovať pozornosť dlhší čas jednej veci, svojim tempom, nejakým spôsobom aktívne pracovať s tým textom, pretože knižka nie je tweet krát 100.
Jasne.
Tak ako nepreskočíme proste priepasť tromi malými krokmi, tak ani zo 100 tweetov nedostaneme toľko informácií ako z jednej dobrej knihy. Mm-hmm. Čiže prvú vec, čo môže rodičia učiteľa robiť, je proste priviezť ich k čítaniu. A potom, znie to banálne, ale vlastne nie vždy sa to deje, a to rozprávať sa vlastne s deťmi, s malými ľuďmi. Akože nie je jednoduché, keď mladý človek rozpráva všeličo, niekedy to nedáva úplne zmysel, niekedy sú tie názory až skoro nehorázne a tá rola toho učiteľa alebo toho rodiča alebo tej postavy modelovej, tej autority je to ustať a vlastne rozprávať sa o čomkoľvek s mladým človekom tak, aby ten sa necítil nejakým spôsobom udupaný alebo zosmiešnený alebo podobne. Podľa mňa čítanie a rozhovor úplne stačia na prvom stupni a možno aj neskôr sú základnými vlastne zložkami z čoho sa na konci vykluje nejaké samostatné premýšľanie mladého človeka.
Trošku ste možno naznačili aj tú cestu v tej škole, pretože, ako ste to povedali, ten termín naozaj je nadužívaný a ja to niekedy cítim aj v tej zborovni, že alebo keď čítam nejaké veci, ktoré sa týkajú pedagogiky, tak naozaj na tých učiteľov sa tlačí, rozvíjajte kritické myslenie, pracujte s kritickým myslením a oni sú občas toho takí bezradní, pretože asi chápu, že dobre, na matematike rozvíjame nejakú logiku, hej, na občianskej náuke možno môžeme o nejakých témach diskutovať, kultivovať trošku vyjadrovanie, argumentáciu, ale tam ako keby sme skončili. Kto teda má rozvíjať to kritické myslenie v rámci tej školy napríklad a ako to má robiť?
Ja naozaj ako rozumiem tomu, že kritické myslenie je tam aj určitý súbor keby technik, ktoré sa dajú menej otrocky cvičiť. Naozaj nejaká proste práca s grafmi, práca s číslami, základy logiky, základy stavania argumentov, rozlišovanie dobrých zlých argumentov a podobne. To sú všetko ako pekné veci a treba nimi nejakým spôsobom prejsť. Ale naozaj ďaleko dôležitejšie je, aby vlastne mladí ľudia vnímali, že myslenie je nejaké dobrodružstvo, kde sprevádza vlastne ten pedagóg a ostatní vlastne ľudia v tej triede spoločne nejakým spôsobom putujú a môžu sa rozprávať o čomkoľvek a vlastne dávať si spätnú väzbu a cizelovať svoje názory. A myslím si, že toto je možné robiť aj na telesnej. Že to je ako keby vec, ktorú môže urobiť na ktoromkoľvek predmete, ktorýkoľvek pedagóg, len musí vedome myslieť na to, že nemôže ako škrečok v kolese tých 45 minút mať presne rozvrhnutých a nemať tam jediný ako na nejaký slobodný nádych. A že povie tomu študentovi, že už sa s tebou neporozprávam, lebo nestíhame proste a budúci týždeň tiež nie, lebo nestíhame a až do maturity.
Hej.
Že pokiaľ je schopný proste si nechať nejaký otvorený priestor pre tých študentov, aj časový, aj nejakú takú vnútornú otvorenosť, že porozprávame sa o tom, čo tých ľudí v tomto okamihu trápi, tak podľa to je pekný základ kritického myslenia.
Hej. A tam niekedy myslím si, že je dôležité možno viacej sa pýtať a počúvať, ako pustiť sa do nejakej veľkej prednášky a niečo veľmi vysvetľovať o týchto veciach. A s tým súvisí aj to, že áno, my sa samozrejme mnohí to snažíme robiť v tej škole a pristupovať k tým mladým ľuďom tak, aby sme naozaj niekam posúvali. Ale niekedy sa tam vyskytnú mladí ľudia, ktorí majú blízko k extrémistickým názorom alebo už podľahli nejakým konšpiráciám. Ako k tomu pristupovať, aby tam nevznikalo len to napätie, aby vlastne sme ešte neprehlbili nejaký odpor k tomu takému racionálnemu premýšľaniu?
Predpokladám, že teraz sa už rozprávame o trochu starších.
Áno, povedzme, že sme niekde na konci základnej školy, na strednej škole.
Áno, áno. Myslím si, že je veľmi dôležité si určiť hranice, ešte predtým, než do triedy vkročím, že čo vlastne pre mňa akceptovateľná diskusia a čo už nie. Existujú hranice, ktoré sú dané zákonom, napríklad nenávisná reč, hanobenie podľa rasy, presvedčenia a podobne.
Áno.
Môžu byť hranice, ktoré sú dané nejakými školskými vnútornými poriadkami alebo nejakou proste misiou a regulami školy. A tieto by sme mali strážiť, aby neboli prekročené.
Mm-hmm.
To znamená, nebudeme so študentami rozprávať o tom, či Židov bolo lepšie vyviezť na Madagaskar alebo do koncentračných táborov, lebo je to nevkusné, nepatrí sa to a je to vlastne hrozné. A tam by sme naozaj sa mohlo nám stať, že vlastne iba ako keby dáme hlas nejakým naozaj extrémistickým názorom. Pokiaľ ale študent sa má názory, ktoré sú možno hlúpe, možno naozaj silne menšinové, ale sú stále v rámci týchto hraníc, ktoré chceme tolerovať, tak tam je podľa mňa naozaj dôležité ho nechať rozprávať, alebo ju nechať rozprávať, samozrejme môže to byť aj študentka, a pokúšať sa argumentovať a proste s plnou vážnosťou brať tieto názory a naozaj sa pokúsiť ukázať triede aj danému človeku, že prečo si vymyslíte, že možno to nie je ideálny názor. Takže keď niekto napríklad príde s tým, že by tu mal byť socializmus, tak proste ten pedagóg by to ho nemal vysmiať, pretože to nie je názor, ktorý by bol podľa mňa úplne, že mimo akúkoľvek mysu, ale proste mal by pokúsiť sa vysvetliť, že ono za toho komunizmu to úplne fungovalo a ste neboli ani mandarinky a podobne. Samozrejme, takýto prístup je, ako ešte raz opakujem, časovo náročný a náročný aj na osobnosť pedagóga, ktorý vlastne akože je o mnoho zraniteľnejší a o mnoho vlastne musí aj viac energie a pozornosti dávať do kultivácie celé tej diskusie, než pedagóg, ktorý má vlastne frontálnu výučbu po 45 minút, tak tento má ďaleko jednoduchšie. Ale myslím, že sa to oplatí a tieto ako keby chvíle si treba hľadať počas toho vyučovania. Keď takýmto spôsobom vlastne máme voľnú diskusiu so študentstvom.
Neviem prečo, ako ste rozprávali, tak mi prišiel na um film Náš vodca vlna, kde ten učiteľ sám vlastne vyprovokuje žiakov tým, že ich postaví do situácie, že založia takú mini diktatúru v škole. Čo si myslíte o takýchto projektoch? Je to OK provokovať žiakov takýmto spôsobom?
Neviem, koľko z poslucháčok a poslucháčov tohto podcastu videlo ten film Vlna. Ako si ho ja pamätám, tak to vlastne bolo tak, že dostali študenti pomerne voľnú ruku za zakladanie vlastne tej organizácie a mali vlastné, myslím, že biele košele, mali rovnú šatu, mali vlastné proste zvyky spoločne.
Hej, tam naozaj išlo o to vytvoriť režim, kde bude veľmi silný vodca. Také bolo nejaké to zadanie.
A ten voľnomyšlienkársky učiteľ vlastne sa snažil tým dokázať, že je to nebezpečné a nemá to takto fungovať, ale vymklo sa mu to z rúk a myslím, že nejaký študent tam bol aj postrelený nakoniec. Veľmi zle to dopadlo a vlastne to veľmi pekne ukazuje, že ako takýto hazardérsky prístup môže skončiť. Čiže, aby som sa priznal, ja úplne nemám rád takýto akože experimentálny spôsob fungovania. Zážitkové učenie je fajn, ale mali by sme hrať s študentmi s odkrytými kartami a neťahať ich takto poslepu kam si. To sa mi až tak veľmi nepáči. Ja sa teda priznám, že keď som ešte učil, tak som tiež urobil takýto experiment, keď som vlastne, sme sa rozprávali o tom, aké je silné ohováranie, tak som poprosil dve študentky, aby rozšírili, že pijem v kabinete.
Aha.
S tým, že som vlastne riaditeľovi povedal, že toto je teda experiment.
Áno.
A vlastne po týždni sme sa potom rozprávali o tom, že kto tomu veril a naozaj polka školy tomu verila a tak. Ako dneska, ako starší, o čo si, ako človek z históriou, ako ste povedali, by som už takýto experiment neurobil. Už dopadlo to dobre v tom okamihu, ale viem si dneska predstaviť, že to zvrtlo rôznymi spôsobmi a vlastne hrať sa so študentmi na slepú babu. Možno
áno, môže to mať veľmi nepredvídateľné konce, naozaj.
Presne tak.
Rozprávali sme sa o študentkách, študentoch, ktorí môžu mať naozaj extrémistické alebo nejaké také konšpiračné názory, ale bohužiaľ aj medzi učiteľmi sú ľudia, ktorí sa úplne neorientujú v dostupných informáciách. Keď treba počas covidu v roku 2020 robila agentúra Focus prieskum medzi učiteľmi, tak sa zistilo, že až tretina z nich verila, že očkovanie proti covidu je príprava na čipovanie a počuli sme alebo čítali sme v médiách o viacerých prípadoch, keď učitelia šírili bludy. Ako na toto reagovať ako rodič alebo ako kolega takéhoto človeka?
No to je možno otázka nie ani tak pre rodiča či kolegu, ale v prvom rade pre vedenie školy. Čiže pre tých, ktorí majú zodpovednosť za klímu na škole, za to, aké hodnoty škola vyznáva a podobne. A myslím, že je ako veľmi dôležité, aby vlastne škola mala tieto veci vyriešené a možno aj nejakým spôsobom zachytené v nejakých dokumentoch. To je vec, ktorá podľa mňa je dosť ako podceňovaná na mnohých inštitúciách, lebo nie je na to čas a proste nikomu sa nechce veľmi ako rýpať, patlať, že aký je etický kódex školy, učiteľov a podobne. Ale vlastne myslím, že tým, ako tá rola dezinformácie stále vyššia a vyššia, tak je proste dôležité, aby si vedenie školy sadlo a povedalo, toto sú pravidla, ktorými sa budeme venovať. Je to svoje názory, toto je ešte sloboda myslenia učiteľa, toto ešte môžete hovoriť rodičom, možno aj v rámci triedy a sem už nesmiete zachádzať a keď to spravíte, tak vedenie školy voči vám vyvodí nejaké konsekvencie. Čiže on s tým, ani ten kolega učiteľ nemá vlastne úplne právomoc nič, čo veľmi urobiť. A ten rodič sa môže tak maximálne sťažovať vedeniu, ale vedenie to ten, kto má kľúč od miešačky a vie s tým niečo v výsledku robiť.
Áno, sú to veci, ktoré až tak veľmi, ako ste povedali, že obyčajne tá škola zostane bezradná, keď sa takéto niečo deje a presne, asi by to malo byť niekde v nejakých pravidlách zakotvené.
Inšpiráciou, ak môžem ešte,
jasné.
Česká republika, kde vlastne došla k niekoľkým odsudkom, odsúdeniam vlastne učiteľov, ktorí v rámci hodiny proste mali názory, ktoré boli neakceptovateľné. Terorizmus alebo podobne. Ani to nebolo v verejnom priestore, ale proste hovorili to v rámci tej triedy a proste učiteľka dostala nejaký...
Áno.
Normálne bola odsúdená súd.
Hej, spomínam si teraz, že takéto niečo prebehlo. No, to sme vlastne prebrali ako pristupovať k žiakovi, ako vlastne riešiť, pokiaľ sa niečo takéto nepríjemné vyskytne u učiteľa, ale povedzme, že teda my ako učitelia sme konzistentní, ideme v tej rovine, že teda naozaj snažíme sa rozvíjať myslenie žiakov, aj sa nám to celkom darí, hej, žiaci sa vyjadrujú otvorene, slušne, hľadajú dôkazy, argumenty, príklady, ale doma vlastne s týmto moc nepochodia. A čo ako učiteľka môžem poradiť takýmto mladým ľuďom, ktorí si na jednej strane chcú zachovať aký taký vzťah s tými rodičmi, ale na druhej strane aj chcú proste prezentovať tie svoje názory, ktoré majú?
Ja sa priznám, že som bol veľmi opatrný v snahe o opravovanie rodičov. Z hľadiska ako učiteľov, že proste rodič nie je študent, nie je zverený škole do nejakej pôsobnosti alebo opatery. A je to dospelý človek, ktorý najvyššie hrá akože absolútne kľúčovú rolu v živote toho mladého človeka, ktorý je. A je veľmi podľa mňa nepríjemné, keď rodičia učiteľa spolu bojujú a ten žiak je vlastne nejakým spôsobom rukojemník v oboch tých svetoch, pretože napríklad môže mať oba tie svety rád a oni proti sebe stoja. Čiže aby to nedopadlo tak, ako keď rozvedení rodičia si proste po tom spoločnom dieťati tam niečo odkazujú, tak ani tá škola a tí vlastne akože rodičia by nemali toho žiaka takýmto spôsobom zneužívať. A ani vlastne ako keby stavať toho žiaka do opozície v zmysle, že a ten tvoj rodič je nejaký taký zvláštny, tak toto s ním urob a zlepší sa to. Hej. Tak si to možno aj nemysleli.
Áno, mne išlo o to, a to sú naozaj situácie, ktoré sa stávajú, že vy s tým dieťaťom nadviažete nejaký vzťah, nejako to naozaj v tej škole teda riešite, skutočne rozoberáte to, že ten svet treba posudzovať týmto spôsobom. A to dieťa samo príde a povie, že ale u nás doma sa to tak nedieje a mňa naši za tie názory nejako odsudzujú, trestajú alebo jednoducho máme spolu kvôli tomu konflikty. Že,
ano, ano.
Čo ten učiteľ práve v tej situácii môže urobiť presne, aby nespravil to, že naozaj povie tomu dieťaťu, ja mám pravdu, rodičov nepočúvaj, ale aby naozaj podporil aj ten vzťah a ukázal tomu dieťaťu, že OK, toto nie je koniec sveta, že nejakým spôsobom môžete fungovať.
Ja si myslím, že to, čo treba urobiť, je pozvať rodičov do školy.
Znamená,
ale nie je možno akože na koberček, akože dá sa aj porozprávať s daným rodičom, ale mnohé školy vlastne robia aj pre rodičov, neviem, nejaké vzdelávanie, alebo proste spoločné posedenie a snažia sa ich ako vzťahnuť do tej komunity, vysvetľovať, prečo sa veci v tej škole robia takto a nie ináč. Napríklad moje deti sú na Montessori škole a vlastne ako keby každý mesiac máme také stretnutie rodičov, kde vlastne tie učiteľky vysvetľujú metódu Montessori a prečo vlastne v tej triede je práve toto a ako sa deje. A to dieťa je vlastne obídené, nie je prostredníkom toho ako keby boja alebo vysvetľovania, ale vlastne je táto diskusia napriamo. Samozrejme, pokiaľ ten rodič nemá záujem a do tej školy vlastne nikdy nepríde, tak je to veľmi zložité. Ale ako keby, myslím, že ako ste hovorili, rodičia, učitelia, žiaci, že to je trojuholník, ktorý ako má tri tie prepony a vzťah učiteľa a rodiča je vlastne tiež kľúčový úplne rovnako ako vzťah študenta s obomi týmito.
To je pravda a na tom asi ešte musíme dosť popracovať na Slovensku. Toto sa tak nejako, tie vzťahy učiteľov a rodičov ešte nie sú úplne také nejaké ako partnerské a rovnocenné, ako by sme asi chceli.
Samozrejme je to aj preto, že rodičia často nechcú. Ale napríklad idem teraz do žilinskej školy Félix budúci týždeň. Tam vyslovene máme prednášku, kde budú aj učitelia, aj rodičia asi spoločne. A je to taká akože forma tvorby komunity.
To je perfektné, áno, lebo presne týmto spôsobom sa tam vidia seba ako partneri, nie ako nejaké ľudia, ktorí proste sú proti sebe. A spomenuli ste, že teda chodíte aj po školách a ja viem, že sa uvidíme aj na festivale dobrého vzdelávania, ktorý organizuje škola Alma a práve organizácia Živica vo Zvolene. A budeme tam 8. marca a vy budete hovoriť o tom, že školy teda môžu prispieť k budovaniu rešpektujúcej spoločnosti. Tak poďme aspoň v pár bodoch povedať, že o čom budete hovoriť.
Ja budem vlastne mať dopoludňa taký ako krátku 20 minútovú prednášku. Popoludne budem mať taký ešte seminár alebo workshop o kritickom myslení hodinovom. Na obe tieto veci sa veľmi teším. A bez toho, aby som prezrádzal príveľa, Tak iba takú ako jednu myšlienku by som chcel nahodiť. A to, že vlastne ako keby to spoločenstvo v triede je nejakým zrkadlom tej veľkej spoločnosti a formy vzťahov, ktoré sa tam dejú a spôsoby, akým spolu komunikujeme a ako vlastne tá autorita sa správa, je niečo, čo si vlastne študenti, študentky odnesú aj do toho veľkého sveta, ktorý mal byť demokratický, ale vlastne často nie. Takže keď sa naučia naozaj počúvať, zapisovať si v triede, no tak to asi úplne inač nebude, ani keď dospejú. No tak to je úplne taká základná nejaká metafora, ale priznám sa, že aj nemám úplne vymyslené, ako to bude. To ešte ten mesiac, čiže uvidíme. Každopádne sa na to veľmi, veľmi teším. A teším sa aj na to, že uvidím školu Alma, pretože vlastne poznám Juraja Hipša, ktorý za ňou stojí pomerne dobre a viem, že je to taký jeho srdcový projekt.
Hej.
A to je veľmi, veľmi zaujímavá škola, tak sa veľmi teším, ako to v reáli bude vyzerať a určite to bude aspoň tak dobré, ako mi nadšene on rozpráva, keď sa stretne.
Tak áno, vyzerá to, že je to veľmi dobre rozbehnuté, naštartované, takže držíme škole Alma palce a tešíme sa do toho zvolená na festival 8. marca, kde bude veľa zaujímavých hostí.
Ale pardon, ak môžem, tak to je 8. a 9. marca.
8. a 9. marca. 8. marca je taký skôr odbornejší program pre učiteľov a 9. marca je program pre rodičov. To je dobrá pripomienka, áno.
Že príďte aj 9., lebo myslím,
áno,
že
to pokojne,
už skoro
pokojne.
Plné, nie? Takže 9. je ten moment, kedy sa dá.
Áno, 9. bude ten program taký voľnejší, aj ten vstup je teda voľný. 8. marca v podstate už kapacity sú naplnené pre učiteľov, ale 9. marca vás určite na škole Alma vo zvolenie radi uvidia.
Je to sobota, čiže dá sa
je to sobota, hej, určite. A je tam výborný program, treba popátrať na webovej stránke škola Alma a určite sa dozviete viacej. Blížime sa k záveru a ja na záver vždy kladiem hosťom jednu jedinú otázku a to je otázka, aké podľa vás bude vzdelávanie o 100 rokov?
Tak krátka odpovede, že neviem, samozrejme. Ono, v tom kritickom myslení je dosť často dôležité aj si vedieť povedať hranicu a limit a povedať si, že toto naozaj.
Dobre, tak to otočme
nie,
ináč.
Ja odpoviem, ale môžem sa zasnívať, alebo proste.
Presne to.
Hej, podúmať, že aké by asi mohlo byť, ale nedal by som za to ruku do ohňa.
Ja vám potom poviem, dobre?
Áno. Tak v prvom rade myslím, že bude ďaleko individuálnejšie, že vlastne ako spôsob, akými informácie už dneska k nám prichádzajú, je veľmi individualizovaný. Každý si môže vlastne navoliť viac to svoje, čo chce, vďaka tomu, že máme internet a vieme sa dostať k rôznym zdrojom. Takže by som neočakával, že od tých 100 rokov budú všetci sedieť v jednej triede a budú vlastne sa učiť to isté. Myslím, že toto bude jeden veľký, veľký znak. A druhý znak bude, že budú technológie hrať ďaleko väčšiu rolu ako dnes. Verme, že nie je priveľkú a že ešte zostane priestor na nejaké spoločné stretávanie a vlastne taký ten ľudský kontakt, ktorý nie je zachytený za nejakými okuliármi virtuálnej reality alebo podobne. No a potom ja si teda ešte myslím, že bude veľmi poznačené klimatickou krízou. Že vlastne o 100 rokov už bude veľmi citeľné a dopady klimatickej krízy už budú veľmi viditeľné a to bude znamenať proste. Svet bude riskantnejším a menej príjemným miestom, ako je dneska. A obávam sa, že budú proste vlny migrácií, že možno potravinová bezpečnosť nebude taká sa takou samozrejmosťou, ako je dneska, že proste aj príroda bude ďaleko znečistenejšia, možno budú aj počasie bude vyvádzať rôzne psie kusy a podobne. Čiže možno vlastne to nebude nejaká super čistá, krásna, hyper technologická budúcnosť, ale že sa budeme učiť o tom, že ako vlastne zabezpečiť tie svoje základné potreby tak, aby sme mohli prežiť dobrý a dôstojný život. Čiže, ale ako to už bylo v predpovediach s každou rozprávkou, pri každej rozprávke ľudia, ktorí dostanú nejakú predpoveď, tak dosť často zistia, že s tým môžu niečo urobiť počas toho času, kým to príde. Čiže ak toto moja dystopická vízia bude stále jasnejšie, že sa blíži, tak samozrejme sa budeme všetci snažiť o to, aby to tak nebolo a snáď s tým niečo urobím.
Ja dúfam, že si všetci uvedomujeme presne toto, že sme tu aj preto, aby sme našim deťom zabezpečili lepšiu budúcnosť a že teda každý k tomu nejakým spôsobom prispejeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Jánovi Markošovi, spisovateľovi, lektorovi kritického myslenia, s ktorým sme dnes práve túto oblasť trošku prebádali. No a lúči sa s vami Anka Jančová. Počúvali ste EduŽur. Ďakujeme za pozornosť.
Ďakujem aj ja za pozvanie a za pozornosť. A prajem vám ešte pekný deň.